Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Tužilaštvo zatražilo od policije proveru navoda naprednjaka o neregularnostima na izborima. Srpska napredna stranka podnela protiv NN lica krivične prijeve za izbornu krađu. Demokratska stranka sumnja da je reč o smišljenoj prevari naprednjaka. U Grčkoj se nastavljaju pregovori o formiranju nove vlade. Tokom postupka kontrole rješenja o penzionisanju iz prošle godine Fond PIO utvrđene nepravilnosti u 1300 predmeta koji se odnose na radni staž estradnih umetnika. Odbojkaši Srbije u nastavku kvalifikacionog turnira za odlazak na olimpijske igre igraju sa Slovenijom. Trenutni rezultat u setovima 2-1 za našu reprezentaciju. Večeras srpsko četvrtfinale turnira u Madridu Đoković-Tipsarević. Sutra pretežno sunčano i toplo, tokom noći na oblačenje i pad temperature. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Republička izborna komisija proglasila je konačne rezultate parlamentarnih izbora i utvrdila listu za drugi krug predsjedničkih izbora zakazan za 20. maj.
RIK saopštava da se neće ponavljati parlamentarni i prvi krug predsjedničkih izbora, već samo opštinski i to u pojedinim gradovima, o čemu će se odlučivati narednih dana. Komisija u roku od 10 dana treba da dodeli mandate novim poslanicima, a novi saziv Republičkog parlamenta treba da se konstituiše za 30 dana. Rokovi za dodeljivanje mandata i konstituisanje parlamenta teku od danas.
Izbori 2012.
Posle niza sumnje izrečenih u vezi sa regularnošću izbornog procesa, tužilaštvo je policiji naložilo da proveri sve navode. Dok naprednjaci ostaju pri svojim tvrdnjama i najavljuju nove dokaze o navodnoj krađi na izborima, demokrate pretpostavljaju da je reč o smišljenoj prevari kojom bi bila dovedena u pitanje regularnost izbora. U CESID-u smatraju da nadležni organi moraju hitno reagovati. Opširnije Sandra Cvijanović.
Slučaj sa crnim džakom iz koga su naprednjaci juče istresli glasačke listiće, a koji je prema njihovoj tvrdnji našao dobar čovjek u zaječarskom kontejneru, nastavljen je i danas. Funkcioner DS-a Oliver Dulić preko Twittera je napisao da je otkriveno da je džak ukrao pred kamerama član Srpske napredne stranke u Zaječaru i dopremio ga u Beograd. Naprednjaci uzvraćaju da je džak iz Vojvodine. Snimak sa naprednjakom koji krade džak još nije viđen, ali nije jasno ni kako su se naprednjaci sa njim pojavili tek 4 dana po završetku izbora, kao i gde su bile demokrate dok je naprednjak, kako tvrde, pred kamerama krao džak. Izvršni direktor CESID-a Marko Blagojević smatra da je posle svih primedbi na regularnost izbora posljednji trenutak da država reaguje.
Običan trenutak da organi nadležni utvrde o čemu se tu zapravo radi, da tu prostora više za bilo kakvu analizu i procenu nepristrasnih posmatrača više nema mesta, ovo napušta nekakve normalne okvire u kojima bi izbori trebalo da se odvijaju, naročito 4 dana nakon što su izbori okončani, tako da bih ja sada prepustio sve ovo nadležnim državnim organima da oni raspetljaju taj čvor koji je nastao, jer to je prosto jedini put do konačnog epiloga.
Nadležni su reagovali, tvrdi portparol Republičkog javnog tužilaštva Tomo Zoreć.
Tužilaštvo je zahtevalo od policije proveru svih navoda u vezi sa poreklom i autentičnošću listića koji su juče javno prezentovani od strane Srpske napredne stranke, kao i da li je to uticalo na regularnost izbornog postupka.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je nalog stigao iz tužilaštva i rekao da ukoliko je krađe bilo, odgovorni moraju da budu kažnjeni.
Postoje tačno utvrđene zakonske procedure da se te nepravilnosti uoče, sankcionišu i da izborni proces uđe u političke vode. Ovo mi liči na DOS, ja moram da kažem. A DOS mi se smuči. Ako neko misli da sad treba se ponavlja 5. oktobar, muka mi je od toga više.
Većina učesnika u izbornoj trci izrazila je sumnju u rezultate izbora. Dok Dveri tvrde da je mogućnost za zloupotrebu bila na Kosovu i u dijaspori, lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić ocenjuje da su ovo najsumnjiviji izbori posle 5. oktobra.
Izbori 2012.
Predsjednički kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić očekuje poništavanje konačnih rezultata izbora i velike proteste građana zbog, kako tvrdi, izborne krađe. Kandidat za predsjednika koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić demantovao je sve optužbe. Nataša Ćimović.
Predsjednički kandidat koalicije oko Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao je u Kruševcu da neće odustati od drugog kruga izbora, ali i dodao šta će biti sa izborima vidjet ćemo. Možda narod odluči da ih poništi. Naprednjaci su, kaže, podnijeli krivične prijave protiv NN lica zbog izborne krađe.
Demokratska stranka je pokrala izbore u Srbiji na svim nivoima. Mogu da vam kažem da trenutno traje prebrojavanje glasova u Subotici. Za sada su 7 Đakova pregledali, nijedan nije ispravan. I moguće je da je krađa mnogo većeg obima, da je softver već unaprijed pripremljen za izborne rezultate. Mi smo se obratili i ambasadi Rusije, ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, OEBS-u, Savetu Evrope i Kancelariji Evropske unije u Beogradu, upoznali sa dokazima o izbornim rezultatima.
Kandidat Demokratske stranke za šefa države Boris Tadić odbacuje sve optužbe Srpske napredne stranke. RIK i OEB su ocenili da su izbori protekli bez većih nepravilnosti. Tadić je nastavio kampanju posjetom Kragujevcu, ali je pre toga pozvao građane da u što većem broju izađu na drugi krug predsjedničkih izbora i svojim glasom osiguraju sigurnu i mirnu budućnost za zemlju. Podsjetivši na činjenicu da su ove godine svi izbori održani u isti dan, on je rekao da to očigledno znači da će se ukupna slika o njihovim rezultatima videti tek na kraju drugog kruga predsjedničkih i pokrajinskih izbora. Tek će izbori 20. maja definitivno odrediti hoće li Srbija nastaviti da se kreće evropskim putem ili se zaputiti nekom stramputicom za koju se ne zna kuda vodi, rekao je predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić.
Republička izborna komisija utvrdila je izgled glasačkog listića za drugi krug predsjedničkih izbora.
Na glasačkom listiću, koji će biti svetlo drap boje, pod brojem 1 bit će lider DS-a Boris Tadić, a pod brojem 2 predsjednik SNS-a Tomislav Nikolić. Za drugi krug predsjedničkih izbora bit će odštampano 6.803.863 glasačka listića, što je za 0,5% više od konačnog broja birača.
Demokratska stranka i Srpska napredna stranka nastavljaju sa međusobnim optužbama i traže da se ispita poreklo imovine funkcionera iz suparničkih tabora. Đurđica Dragaš.
U sedištu Srpske napredne stranke novinarima su prikazane fotografije luksuznih kuća u Beogradu koje navodno pripadaju funkcionerima Demokratske stranke, Draganu Đilasu, Snežani Malović, Aleksandru Šapiću, Božidaru Đeliću i Slobodanu Homenu. Potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Nebojša Stefanović kaže da se ne zna kako je ta imovina stečena.
Oni moraju da dokažu na koji način su stekli desetine miliona evra baveći se politikom u posljednjih 10 ili 15 godina. Jednako su krivi i Boris Tadić i svi njegovi saradnici koji su uspeli da za tako kratko vreme uživaju u brojnim privilegijama i luksuzu kakve obični ljudi ne mogu da sanjaju.
Gotovo istovremeno, omladina Demokratske stranke se na Trgu Republike u simboličnoj akciji nazvanoj Pokrenimo istragu bavila imovinom Tomislava Nikolića. Na 3 kuće i 3 automobila od kartona istakli su cene, a njihova predstavnica Nevenka Grozdanović zapitala se kako je Nikolić uspeo sve to da stekne.
Veliki broj građana Srbije može samo da sanja o takvoj imovinskoj karti, dok bi dotični trebalo da je sve to zaradio tokom 20 godina bavljenja politikom. Mi se pitamo kako je moguće da ostali narodni poslanici nisu tokom tolikog niza godina zaradili isto to za sebe i svoje porodice.
Iz obe stranke pozivaju nadležne da utvrde poreklo pomenute imovine i najavljuju da će sličnih akcija biti još.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana. Predsjednik opštine Vitina Srećku Spasiću i još dvojici Srba koje je uhapsila kosovska policija ukinut je kućni pritvor i javio je Kim Radio iz Čaglavice. Odlukom opštinskog suda u Kamenici pritvor je osim Spasiću ukinut i Ivici Nojkiću i Aleksandru Stojiljkoviću. Oni su na slobodi i mogu da se kreću kud god žele, izjavio je njihov advokat Eljmić Rimi. Trojicu Srba iz Vitine kosovska policija uhapsila je 27. marta na administrativnom prelazu Bela Zemlja. Bili su optuženi da podrivaju ustavno-pravni poredak Kosova, jer su u njihovom vozilu pronađeni birački spiskovi i izborni materijal.
Poslanik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dick Marty trebalo bi da 18. juna svedoči pred Okružnim sudom u Prištini o slučaju bolnice Medikus, u kojoj su presađivani organi uzeti od Srba otetih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji. Predsjednik sudskog veća Arkadijuš Sadek izjavio je da još uvek ne zna da li će Marti lično doći na suđenje ili će svedočiti putem videoveze. Marti je za svedoka u slučaju Medikus predložio međunarodni tužilac Jonathan Ratel.
Slušate Radio Beograd 1. U Skoplju je u toku protest pripadnika albanske muslimanske zajednice zbog hapšenja osumnjičenih za ubistvo petorice Makedonaca kod Skoplja 12. aprila. Protesti su najavljeni u Strugi, Kumanovu, Tetovu, Gostivaru, Kičevu i Debru. Iz Skoplja se javlja novinar Radio Makedonije Dušan Radošević.
U ovim momentima je u toku protest grupe građana. Ima ih oko 4-5 hiljada pretežno dece. Sad su ispred vlade Republike Makedonije. Za sad protesti prolaze bez incidenata. Protest je organizovan preko socijalnih mreža, nije prijavljen u policiji, ali zato policija dobro radi svoj posao i obezbedila je sve ustanove i sudove, zgrade sudova i zgradu vlade Republike Makedonije. Ova grupa građana posle petočne molitve iznosi na proteste kao i prošlog petka pod motom stop za montirane slučajeve u vezi posljednjih događanja u Makedoniji. Sve prolazi bez incidenata, ima pogrdnih reči, psovki za koalicione partnere VMRO, DPMNE i DUI koja je iz albanskog bloka. Toliko za sada iz Skoplja ispred zgrade vlade Republike Makedonije.
Čuli ste našeg kolegu Dušana Radoševića koji se javio iz Skoplja. U Grčkoj se nastavljaju pregovori o formiranju nove vlade. Lider Pasoka Evangelos Venizelos, treće plasirani na parlamentarnim izborima, dobio je mandat da pokuša da formira proevropsku vladu nacionalnog jedinstva. Vladu prethodno nisu uspjeli da formiraju ni Nova demokratija ni Siriza, pa ako to ne uspe ni Pasok, bit će zakazani novi izbori. I za Tine se javlja Majda Šimunec.
Prvi čovjek socijalista je uveren da bi Nova demokratija, Siriza, Demokratska levica i PASOK zajedno mogli da formiraju kabinet i preduzmu neophodne mere da se razreši duboka politička kriza u kojoj se zemlja u ovom trenutku nalazi. Istovremeno uputio je i kritike Šamarašu koji se oslanja na snage desnice kao i Ciprasu koji je insistirao na koaliciji partija levice rekavši da ovog trenutka to nije najvažnije jer je prioritet da se obezbedi stabilno političko vođstvo zemlje i nastavi saradnja sa Evropom. S druge strane, da bi odobrovoljili glasače u Grčkoj, Evropska unija je juče uputila novu ratu kredita od 5,3 milijardi evra, koja najverovatnije neće poslužiti za moguće oživljavanje tržišta, već će završiti na računu Centralne Evropske banke kao naplata pristalih kamata. Kao direktna reakcija na ovakav financijski manevar je nagli skok popularnosti radikalne levice Sirize, poznate po svom antievropskom opredeljenju, koja prema najnovim istraživanjima beleži čak 27,5% podrške građana Grčke, što je veliki skok i u odnosu na 16,7% glasova osvojenih na nedavnim izborima.
Oli Rehn, komesar za ekonomska pitanja i potpredsjednik Evropske komisije, ocenio je na konferenciji za novinare da je Evropska unija u laganoj recesiji, ali i da iz nje polako izlazi. Za iduću godinu Evropska komisija za zonu evra predviđa privredni rast od oko 1%, a za čitavu Evropsku uniju od 1,3%. Nataša Jokić.
Na donekle provokativno pitanje da li to znači da politika strogosti ili stezanja kaiša funkcioniše i daje dobre rezultate, Oli Rehn je odgovorio da to nije tako jednostavno i da se rešenje za teškoće u kojima se nalazi Evropska unija i pre svega one zemlje članice koje su prezadužene nalazi u kombinaciji mera štednje i mera koje bi pospešile privredni rast. Treba podstaći ekonomski rast kroz investicije, a za to je potrebna politička podrška, rekao je Rehn, precizirajući ono što je već najavljeno poslednjih dana, da se Komisija Evropske unije zalaže za to da javne investicije treba da budu podsticaj privatnim investicijama kako bi se privreda ponovo pokrenula. Rehn je rekao da će uskoro Savet Evropske unije, koji čine predsjednici i članovi vlada zemalja članica i Evropski parlament, saglasiti oko donošenja zakonskih mera koje bi podstakle projekat velikih infrastrukturnih radova u Evropi kako bi se otvorila radna mesta. Oli Rehn je najavio da će projekat Evropske komisije za ekonomski rast biti pripremljen definitivno za kraj maja. Za sada različiti Maršalovi planovi za ekonomsku obnovu kruže evropskim kancelarijama. Jedan od njih je i onaj koji govori da bi Evropska unija mogla da ubrizga 180 milijardi evra kako bi zemlje sa velikim javnim dugom mogle da isplate trenutna potraživanja.
Međunarodni monetarni fond utvrdio je svoj krizni budžet koji predviđa zamrzavanje plata i smanjenje rashoda. Upravni odbor MMF-a odobrio je za dvogodišnji budžet 997 miliona dolara. To je za 1,2% više nego što je iznosio prethodni budžet, ali je iznos u stvari isti ako se uzme u obzir inflacija. Najupadljiviji stav kriznog budžeta jeste zamrzavanje plata osoblja.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da 18. maja neće prisustvovati dvodnevnom samitu grupe 8 najrazvijenijih zemalja sveta u Camp Davidu. Putinova odluka iznenadila je američkog predsjednika Baracka Obamu, koji je skup premestio iz Chicaga, gde će u isto vrijeme biti održan NATO samit, ali je iznenadio i rusku javnost. Dobro obavešteni izvori u Kremlju tvrde da je za prvu predsjedničku posetu Putin već odabrao jednu od bivših sovjetskih republika, dok će njegova sljedeća destinacija biti Kina. Opširnije Tanja Miščević.
Ruski mediji podsjećaju da je na inicijativu Obame summit G8 preseljen iz Chicaga, jer bi Putinov odlazak iz tog grada mogao da stvori utisak da demonstrativno napušta Sjedinjene Države. Putin je u međuvremenu odredio da premijer Dmitrij Medvedev prisustvuje samitu, a ruska javnost navodi nekoliko razloga koji su mogli da utiču na tu odluku. Zvanični razlog je Putinova obaveza da formira novu vladu i konsultacije sa ministrima. Pojedini analitičari tvrde da Putin međutim želi da iskoristi dobre odnose Obame i Medvedeva, ali i da izbegne osudu međunarodne zajednice zbog razbijanja demonstracija i privođenja 400 ljudi tokom njegove inauguracije. Strani mediji prenose da je Putinov izostanak sa G8 najverovatnije opravdan zbog zastoja u dogovorima o zajedničkoj protivraketnoj odbrani u Evropi i činjenice da mu je Obama sa zadrškom i zakašnjenjem čestitao izbor za predsjednika. Bela kuća je bez komentara prihvatila Putinovu najavu o izostanku sa samita, ali je već saopštila da Barack Obama neće prisustvovati samitu Azijsko-Tihookeanske ekonomske saradnje u septembru u Vladivostoku.
Slovenačka policija uhapsila je 50 osoba i pretresa više od 60 kuća na nekoliko lokacija u zemlji u okviru borbe protiv organizovanog kriminala. U međuvremenu su slovenački mediji javili da su na meti bili ilegalni trgovci oružja i droge. Podsećamo, slična policijska akcija u Sloveniji je sprovedena 2010. godine pod nazivom Balkanski ratnik.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije, između ostalog, o kontroli rešenja o penzionisanju iz prošle godine, Fond PIO utvrdio je nepravilnosti u 1300 predmeta koji se odnose na radni staž estradnih umetnika. Podsećamo još jednom i na najvažnije vesti. Tužilaštvo zatražilo od policije proveru navoda naprednjaka o neregularnostima na izborima. Srpska napredna stranka podnela protiv NN lica krivične prijeve zbog, kako tvrde, izborne krađe. Demokratska stranka sumnja da je reč o smišljenoj prevari naprednjaka. U Grčkoj se nastavljaju pregovori o formiranju nove vlade. Naši odbojkaši u nastavku kvalifikacionog turnira za odlazak na olimpijske igre igraju sa Slovenijom. U setovima vodimo sa 2-1, a u četvrtom 19-11. Večeras srpsko četvrtfinale turnira u Madridu, Đoković-Tipsarević. Sutra pretežno sunčano i toplo, tokom noći na oblačenje i pad temperature. Najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. U postupku rehabilitacije komandanta Jugoslavenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića, istoričar Slobodan Marković izjavio je na današnjem ročištu da je iz stenografskih beležaka sa suđenja Mihajlovića od 46. godine izbačena trećina teksta njegove završne reči. Marković je sudskom veću dostavio i kopije 81. nemačkog ratnog plakata, koji, kako je istakao, pokazuju da su 1942. i 43. godine streljana 1653 pripadnika pokreta Draže Mihajlovića. Postupak će biti nastavljen 22. juna.
Na Mašinskom fakultetu u Beogradu policija jutros pronašla automatsku pušku M70A. MUP je saopštio da je puška bila u ventilacionom otvoru. Kako su Beti rekli zaposleni na Mašinskom fakultetu, u zgradi je u toku policijski uviđaj.
U nastavku domaće ekonomske teme, financijski sektor u Srbiji stabilan je i likvidan, ali u prošloj godini zabeležio gubitak od 4,1 milijarde dinara. Gubitke u tom sektoru, koji broji 140 banaka, fondova, osiguravajućih društava i leasing kompanija, imale su samo dve institucije, Agrobanka i Fond za razvoj Srbije, pokazala je analiza Agencije za privredne registre. O tome Milica Milovanović.
Kriza u eurozoni, spor oporavak domaće privrede i nelikvidnost klijenata doveli su do usporavanja rasta i pada profitabilnosti domaćeg finansijskog sektora. Analiza finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre pokazala je da su u 2011. pozitivno poslovale osiguravajuće kuće, brokersko-dilerska društva i dobrovoljni penzijski fondovi. Leasing kompanije, investicioni i državni fondovi, kao i banke, zabeležili su gubitke, pa je čitav sektor prošlu godinu završio u minus, kaže Ružica Stamenković iz Agencije za privredne registre.
Ovi gubici dolaze iz dve institucije, iz Agrobanke koja učestvuje u ovom gubitku sa 29,4 milijarde dinara i Fond za razvoj Republike Srbije koji učestvuje sa 3,8 milijardi dinara. Ukoliko bismo izuzeli ove gubitke, tendencija profitabilnog poslovanja celog finansijskog sektora bila bi nastavljena i u tom slučaju pozitivni rezultati bili bi 29,2 milijarde dinara.
Od 33 banke koje čine najveći deo finansijskog sektora, 21 je poslovala pozitivno dok je 12 zabeležilo gubitke. Najveću dobit ostvarile su Intesa, Raiffeisen, Unicredit, Komercijalna i AIK banka, dok je najveći gubitaš Agrobanka. Prema visini gubitka druga je Alfa bank, slede OTP, Marfin i Vojvođanska banka.
U postupku kontrole 10.000 rešenja o penzionisanju iz prošle godine, Fond PIO utvrdio je, pored ostalog, nepravilnosti u 1.300 predmeta koji se odnose na radni staž estradnih umetnika. Poništeno je 717 rešenja, a svako ko je podneo falsifikovan dokaz o članstvu u kulturno-umetničkom društvu ostaće bez dela tako utvrđenog staža, ali neće morati da vrati već primljenu penziju. U Sindikatu estradnih umetnika, kao i u kulturno-umetničkim društvima, pitaju se da li deo odgovornosti treba da snosi i PIO Fond koji je izdao sporna rešenja, beleži Ivan Jovanović.
Prošle godine 1.300 građana Srbije otkupilo je radni staž po osnovu bavljanja estradnim delatnostima. Kontrola je u delu tih predmeta, kako kaže portparolka PIO fonda Jelica Timotijević, pokazala da priložena dokumentacija nije u skladu sa zakonom.
Poništeno 717 rešenja, jer dokazi nisu odgovarali zakonskim odredbama kako se može i mora utvrditi staž osiguranika. Oni su od strane fonda obavešteni da se postupak mora ponoviti, da se obrate kulturno-umetničkim društvima koja su u obavezi da tim evidencijama zvaničnim dokumentuju njihovo bavljenje estradnom delatnošću.
Predsednik Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije, Dragiša Golubović, smatra da deo odgovornosti za navedene probleme treba da ponese i PIO fond.
Ako se radi o falsifikatima, onda su u svakom slučaju odgovorni oni koji su izdali te falsifikate. Kulturno-umetnička društva i neka estradno-muzička udruženja. Fond je imao puno pravo po zakonu da retroaktivno izda rješenje nekome da ima pravo da uplati doprinose i da mu se upiše radni staž ako posjeduje dokumentaciju. Ali su po meni odgovorni i oni ljudi u samom PIO fondu koji su davali takva rješenja bez neke validne provere.
Sekretar Kulturno-umetničkog društva Jedinstvo Tomislav Milenković pita se zašto se PIO fond nije ranije izjasnio o spornim predmetima.
Traženo je dokumentacija određena i to su ljudi pribavili i doneta su rešenja. Posle tog rešenja mesec dana je bio rok žalbe. Niko se nije žalio. Ljudi su sad u nedoumici šta sada da radi. Imamo i rešenja naših članova koji su ušli u upravni postupak i gde su dobili da su potpuno u pravu.
U toku je kontrola još 486 predmeta PIO fonda koji su u vezi sa penzijama estradnih umetnika.
A sada o još jednom poskupljenju.
Pomoćnik ministra poljoprivrede i trgovine Miloš Milovanović izjavio je da je samo jedan proizvođač na tržištu Imlek povećao cenu svojih artikala, dok ostale mlekare to nisu učinile. Dugotrajno mleko i jogurt proizvođača Imleko danas su skuplji za 1 dinar po litru, dok u mlekari Šabac i kompaniji Megle kažu da cene proizvoda nisu menjali i da za sada ne planiraju poskupljenja.
Stručno znanje za vaše imanje. Naziv je projekta Ministarstva poljoprivrede, a reč je o zapošljavanju savjetodavaca u oblasti agrara. Danas je 271 inženjer poljoprivrede i tehnolog potpisao ugovor na godinu dana sa resornim ministarstvom. Njihova stručnost i znanje trebalo bi da doprinesu boljem obrazovanju, ali i većim prinosima naših poljoprivrednika. Irina Georgijev.
Prošle godine u oktobru Ministarstvo poljoprivrede je potpisalo ugovore sa 1500 stručnjaka koji su dobili posao u 35 okruga. Još 270 poljoprivrednih inženjera i tehnologa prošli su stručni kurs i položili završni ispit, a danas i potpisali također jednogodišnje ugovore sa Ministarstvom poljoprivrede. Oni će biti spona između poljoprivrednih proizvođača, otkupljivača, stručnih službi i državnih organa. To su očekivanja i Stevana Stojadinovića, diplomiranog inženjera stočarstva iz Božavca kod Požarevca.
Da jednostavno pomognem ljudima u stručnom znanju, savetima da su unapredi poljoprivreda, da svojim znanjem jednostavno koliko toliko da unapredim bar malo proizvodnju.
Među novozaposlenima su oni koji su tek završili fakultet i oni koji su ranije ostali bez posla. Poljoprivrednici imaju dosta problema u proizvodnji sa jedne strane, a sa druge, oni koji mogu da im pomognu nalaze se na birou rada, rekao je ministar poljoprivrede Dušan Petrović. Jedan od zadataka asistenata savjetodavaca biće i kontrola da li je i na koji način potrošen svaki dinar iz budžeta, kaže Petrović.
Biće vaš posao da proverite da li je sve posejano, da proverite da li su postignuti referentni prinosi. Imaćete i nove stvari koje će tu za koji dan postati deo našeg života. Subvencionisat ćemo također proizvodnju mesa, dakle tov stoke, i to će biti vaš posao.
Stručnjaci koji savjetuju gazdinstva i ukoliko ta gazdinstva ostvare više od polovine prinosa nego do sada, dobit će prelaznu ocjenu i bit će im produžen ugovor. Oni koji se pokažu na terenu kao najbolji moći će i stručno da se usavršavaju, a savjetodavcima sa slabijim rezultatima biće raskinut ugovor.
Glumački ansambl Narodnog pozorišta večeras će premijerno nastupiti na sceni Glob teatra u Londonu. Dramu Vilijama Šekspira, Henry VI u režiji Nikite Milivojevića, Nacionalni teatar izvešće u okviru Kulturne olimpijade, koja se u Londonu održava kao uvertira olimpijskim igrama. Irina Stojanović.
Čuveni londonski Glob teatar proslavit će Šekspirov rođendan do sada neviđenim produkcijskim ciklusom. Za 6 nedelja bit će izvedeno 37 predstava na isto toliko različitih jezika. U London su pozvana pozorišta iz svih delova sveta, uključujući i našu zemlju, koju će predstavljati Nacionalni teatar u Šekspirovoj drami Henry VI. Reditelj Nikita Milivojević zadovoljan je predstavom.
Moje najveće osjećanje je da zaista smo uradili svi zajedno predstavu kakvu bi ja voleo da vidim. Znači, mogu da kažem, ja sam zadovoljan ovim, ako nešto ne valja, očigledno sam ja zabrljao, oni me pratili.
U kostimima Marine Medenice i uz muziku Bore Dugića naslovnu ulogu tumači Hadži Nenad Maričić, a u podeli su još i Boris Pingović, Branko Jerinić, Branislav Tomašević i Predrag Ejdus, koji se prisjeća procesa nastajanja predstave.
Pojedinačno sve linije komada i sve sukobe, ali i s druge strane istorijske kontekste neke staviti u neko univerzalno vreme nije bilo jednostavno.
Tokom gostovanja Narodnog pozorišta u Londonu biće otvorene i dve izložbe, Pozorje Laze Kostića, autora Zorana Maksimovića, i Omaž Šekspiru, autora Dragana Stojkova. Predstava Henry VI premijerno će biti izvedena večeras u 19.30 na sceni Glob teatra, dok je beogradska premijera zakazana za 9. jun na sceni Raša Plaović.
Stigli smo do sporta, pratili smo odbojkaški meč naše reprezentacije iz Slovenije. Sa nama u ovom trenutku kolega Miroslav Nešić. Miroslave, odlično smo danas igrali.
Jeste, odbojkaši su savladali Sloveniju sa 3-1 po setovima 22-25, 25-18, 27-25 i 25-15 i plasirali se u polufinale. Srbija će sutra igrati u polufinalu sa uspešnijim iz duela Italije i Slovačka, a ovaj meč počeće u 16:30. Detaljnije u sportskom žurnalu.
Final Four košarkaške Evrolige, koji danas počinje u Istanbulu, proteći će u znaku naših trenera i reprezentativaca. Najveću pažnju privlači ipak Željko Bradović, najtrofejniji trener u istoriji košarke. Slobodan Maletić.
Trofej Evrolige pripašće nekom od srpskih igrača ili trenera. Na finalnom turniru u Istanbulu u prvom polufinalu borit će se Panathinaikos trenera Obradovića i CSKA reprezentativaca Teodosića i Krstića. U drugom polufinalu Barcelona reprezentativca Perovića igraće protiv Olimpijakosa našeg selektora Ivkovića i reprezentativca Kešelja. Ipak posebnu pažnju privlači podatak da je Željko Obradović u prilici da se bori za svoju 9. titulu evropskog klubskog prvaka, što ga čini najtrofejnijim trenerom svih vremena. Istovremeno, ovaj Final Four u Istanbulu mu je 13. u karijeri, a poređenja radi, najuspešniji klub u tom domenu je Barcelona sa 12 nastupa. Dakle, jedan čovek je više puta učestvovao na Final Fouru nego bilo koji klub. Njegov nekadašnji trener Vladislav Lučić slaže se da je Željko Obradović najveća snaga Panathinaikosa.
Fenomen Željka je sigurno stručnost. Jedan put možda osvojite titulu, a 9 puta u toku 15 godina karijere je zaista velika stvar. Ja sam Željka trenirao, bio mi je najomiljeniji igrač. Veliki smo prijatelji i sa velikim željama da ako može pobedi ovu utakmicu.
Prva polufinalna utakmica košarkaške Evrolige Panathinaikos CSKA igraće se u Istanbulu od 17 časova, a 3 sata kasnije za mesto u finalu boriće se Barcelona i Olympiakos.
Sportskim vestima dodajmo i to da će na turniru u Madridu Novak Đoković i Janko Tipsarević igrati u četvrtfinalu večeras posle 19 časova.
Sedmica, nedelja, 13. maj. Srbija i izborna kombinatorika. Politički dobitak može da bude, ali ne mora da znači. Nedelja, 13. maj, Radio Beograd 1. Sedmica.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu 29 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 28, u Nišu i Kragujevcu 27, na Kopaoniku 14. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne se u planinskim predelima očekuje na oblačenje s kišom. Na oblačenje i zahlađenje će tokom noći zahvatiti i ostale delove zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 25 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.